Sed la Eternulo diris al Moseo, Vidu, mi faris vin Dio por Faraono, cae via frato Aaron estos via profeto. Vi parolos cion, cion mi ordonos al vi, cae via frato Aaron parolos al Faraono che li elassu la Israelidoin el sia lando. Sed mi malmoligos la coron de Faraono, cae mi multigos miaen signoin, cae miaen miracloin en la lando Egipta. Cae Faraono vi ne auscultos, cae mi metos mian manon sur Egiptuion, cae mi elirigos mian militistaron, mian popolon, la Israelidoin, ella lando Egipta per granda iugioi, cae la Egiptoi sciigios, che mi estas la Eternulo, ciam mi etendos mian manon super la Egiptoin, cae elirigos la Israelidoin el inter ili. Cae Moseo, cae Aaron faris, ciel ordones al ili la Eternulo, til ili faris. Moseo havis la agion de 80 iaroi, cae Aaron havis la agion de 83 iaroi. Ciam ili parolis al Faraono?